Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove.
Dear M.O.R. Dear M.O.R., bago ang lahat, Popoy at Bea ay gusto ko munang batiin ng matikas at magandang tanghali ang lahat ng listeners ninyo, lalong-lalo na sa mga masisipag na motorcycle rider na kagaya ko. Mahirap man ang sumuong sa ulan o di kaya naman sa mainit na panahon, ay tuloy pa rin ang paghahanap buhay para matustusan ang mga pangangailangan. Popoy at Bea, ako nga pala si Brent. Matagal nang nakikinig sa inyong programa. Sa intro ko pa lang, siguro ay alam nyo na kung ano ang pinagkakaabalahan ko sa buhay. Isa akong rider sa sikat na motorcycle hailing app. Minsan nagde-deliver kami ng mga kung ano-ano, pero mas madalas ay pasahero ang kasama namin sa mga biyahe. Mahirap ang trabaho, oo. Pero sa dami ng taong nakakasalamuha at nakikilala namin, eh masasabi kong sulit naman ng araw-araw na pakikipagsapalaran. Bandang 2010 noong napadpad ako dito sa Maynila, Popoy at Bea, sanay ako sa mabibigat na gawain gaya ng construction, pagkakarpintero at sa pagsasaka. Yun ang naging buhay ko bago pa man pumatok itong trabaho na meron ako ngayon. Sa sobrang hirap ng buhay at sa dami ng taong unemployed, eh masasabi kong nagpapasalamat pa rin ako na meron akong maayos na hanap buhay.
Dito ba, sir?
Dito na lang. Diyan sa may paglampas ng tindahan.
Okay po.
Magkano nga ulit?
Bali, 250 pesos lang, sir.
Naku po, laki pala, no?
Oo nga po eh. May search po yata sa app ngayon. Eh, natapat po kasi ng rush hour. Pasensya na, sir, ha?
Eh, hindi. Okay lang. Walang problema doon. Hindi mo kasalanan yun. Eto, 300.
Ay, wait lang sir ha. Bunot lang po ang panukle.
Sige lang.
Naku sir, di na po pala abot ang barya na hawa ko.
Ah, ganun ba? Eh, sige, iyaan mo na. Keep the change na lang.
Talaga sir? Naku, salamat po ha.
Walang anuman. Ay, teka. Yung barya mo dyan, magkano ba yan?
Wala pa yatang 15 pesos to sir eh.
Ay, sige, kunin ko na yan. Para may pangyusi man lang ako, diba?
Ito, sir.
Yun.
Thank you ulit, sir, ha?
Ah, salamat din. Ingat ka sa ride mo, ha?
Apo. Swerte ako dun, ha? Bait. Sana lahat ng customer kagaya niya. Uy, pumasok na naman yata ang booking, ha? Diyos, lagari kung lagari. Let's go!
Napakatagal mo naman, kuya.
Ay, sorry ma'am. Naligaw po kasi ako sa map eh.
Ay, nako. Late na ako sa pupuntahan ko.
Pasensya na po, ma'am.
Bilisan natin, ha? Kundi, bibigyan kita ng 1-star.
Sige po. Sakay na po kayo.
Ay! Kuya, nahirapan tayo makalabas. Late na ako.
Eh, sinundan ko lang naman po yung app, ma'am.
Eh, Hindi na ako nakaabot sa lakad ko. Kakahiya sa ka-meet-up ko.
Eh ma'am, mas napabilis pa nga po yung biyahe natin eh. Yung estimate time natin na 20 minutes pa. Pero yung binyahe po natin, inabot lang ng 15 minutes.
Wow! Sumagot ka pa talaga. Hindi mo nalang tanggapin na mali ka at mag-sorry ka na lang.
Eh, pasensya na rin po ma'am. Kasi syempre, dedepensahan ko rin yung sarili ko.
Kahit ano pa yung paliwanag mo, na-defeat pa rin yung purpose na nagmotor ako kasi hindi ako nakaabot sa appointment ko. Napaka-importante ng lakad ko. Alam mo ba yun?
Alam mo palang importante, hindi ka nag-walk na maaga.
Ano? May binubulong ka?
Ah? Ah, hindi, hindi. Wala po.
Ibabagsak kita sa review. Bibigyan kita ng 1 star. Kung may 0 star lang, yun na bibigay ko sa'yo.
Ah, sige ho. Kayo na pong bahala. Kung diyan kayo masaya.
Ha? Bad trip!
Yun lang. Kung gaano kabuhay na sa customer kanina, gano'n naman kamalas ngayon. Ay, boy rider nga naman. Ha?
Ray!
Uy! Mike!
Galing ah, nakilala mo ka agad ako ah.
Sus, motor mo palang, kabisadong kabisado ko na. Dumagdag pa yung amoy mo.
Bugo ka talaga. Ginagawa mo dito pala, nagatid ka?
Oo, oh, ikaw?
Ah, galing ako sa pinsan ko, malapit lang dito bahay eh.
Ah, okay.
Mukhang sunod-sunod booking mo ngayon ah.
Oo, kaso minalas ako dito sa uling customer ko eh. Sungit.
Yan lang, yan mo na. Ganyan talaga buhay rider, minsan swerte, minsan malas.
Naku, sinabi mo pa.
Ay nga pala pre, tuloy ba tayo bukas?
Bukas?
Oh, di ba nagpapaset up ka ng PC?
Ah, nga pala no. Bukas na nga pala yun. Sige, sige, ikaw nang bahala ha. Wala akong alam sa mga ganyan eh.
No problem. So tayo magkikita sa Gilmore na lang.
Oo, doon na lang. Tapos sabay na tayo pumunta sa amin para mag-set up.
Ayos. O paano? Update-update na lang. Babiyahin na ako eh.
Sige, sige, ingat pare ha. Ride safe.
Lamat, ikaw din.
Popoy at Bea, isa si Mike sa mga naging malapit kong tropa noong pinasok ko nga ang ganitong klase ng hanap buhay. Pareho kasi kami ng probinsya na pinanggalingan kaya madali kaming nagkakasundo. Hindi rin siya mahirap na lapitan sa tuwing nagigipit ako at syempre sinisikap ko rin matulungan siya kapag siya naman ang may pangangailangan. Sa maiksing panahon na nakakasalamuha ako si Mike, eh masasabi kong mabuti siyang tao at malaki ang tiwala ko sa kanya. Kahit anong sabihin niya, agad akong magtitiwala. Popoy at Bea, meron pang isang mahalagang tao na gusto ko sanang ibida sa kwento ko. Yun ay walang iba kundi ang girlfriend kong si Lani. Nagtatrabaho siya sa isang opisina sa Makati. Hindi man ganoon kataas ang posisyon niya ay masasabi kong mas maayos pa rin ang hanap buhay niya kaysa sa akin dahil sumasahod siya ng above minimum wage, maraming benefits at paid leaves. Pero kahit na mas maswerte si Lani sa trabaho niya, alam kong kayang-kaya kong bumawi sa sipag. Kaya naman kahit mahirap ang trabaho ko, hindi ako nawawala ng inspirasyon na bumiyahe araw-araw dahil wala akong ibang hinangad kundi ang magkaroon ng mas maganda pang buhay para sa aming dalawa ng girlfriend kong si Lani.
Okay dito sa lugar niyo, daming bata.
Oo pare, medyo maingay pero masaya naman. Liga, liga, pasok tayo sa loob.
Ito bahay niyo?
Aha.
Ganda.
Late nga eh, sa girlfriend ko to.
Di ah. Buti nga kayo, dalawa kato niyo eh. Tapos may bahuran pa kayo.
Dito pre, dito natin i-set up yung computer.
Ayun, goods na goods. May lamesa ka na pala eh. Gaming chair na lang kulang.
Saka na siguro pag nakaipon na.
Ang kaya mo yun, napakasipag mo kaya.
Mahal, sino yung kausap mo dyan?
Ay, mahal, si Mike nga pala. Kasamahan ko sa pagmumotor.
Hi Mike.
Naalala mo yung sinabi ko sa'yo last time na magpapatulong ako mag-setup ng computer dito sa bahay?
Oo nga pala. Siya pala yun.
Oo, mahal. Parang Mike, si Lani, girlfriend ko.
Hi.
Okay ka lang pre? Parang natahimik ka bigla.
Ha? Oo, okay lang ako.
Iwan ko muna kayo, mahal, ha? Bibili lang ako ng pangmeryenda nyo.
Sige, sige, mahal. Ingat ka. Ano, pre? Game na?
Sige, sige, game.
Paano, pre? Salamat ulit sa pagpunta, ha?
Wala nga naman. Kapag nagka-problema yung PC, chat mo lang ako, ha?
Sige, sige. Tiwala naman ako sa'yo, eh.
Nga pala. Pre, saan niya ulit nagtatrabaho yung girlfriend mo?
Sa Makati. Bakit?
Parang kasing... Parang pamilyar siya sa akin, eh. Parang nakita ko na siya.
Baka nga. Eh, sa trabaho natin, marami talaga tayong nakakasalamuhang tao.
Sa bagay. O paano? Muna na ako, ha. Kita-kita na lang bukas. Magkiklaim pa tayo ng incentive sa headquarters.
Ay, oo nga pala. Sige, pre. Kita-kits na lang mamaya, ha.
Tagal na nito, ha? Bakit ngayon mo lang kiniklaim?
Ano po kasi? Ngayon lang nagkaroon ng time.
Naipunan na ako ng gawain kapag ganito, eh. Sa lahat ng ayaw ko, yung natatambakan ako.
Pasensya na.
Balikan mo bukas.
Bukas? Malayo pa bahay namin dito, eh. Baka pwedeng hintayin ko na.
Sa dami nito ipapaprocess ko na claim mo, ay gusto mo makuha agad to. At saka may motor ka naman, di ba? Eh di gamitin mo pagpunta mo dito.
Okay.
Teh, isang kanin pa dito.
Pre, nakuha na incentives mo.
Oo, bakit?
Pati ka nakuha mo, ako hindi.
Ewan ko, ano ba sabi ni Miss?
Sabi niya, dami ko raw claim, kaya balikan ko na lang bukas.
Kaya naman pala eh.
Pang tatlong buwan na lang naman yun, ah.
Tatlong buwan? Eh, pareho lang naman tayo, ah.
Eh, ba't yung sa'yo na process?
Ewan ko.
Sungit-sungit pa nung masaya na yun.
Loh, bait-bait kaya nun.
Anong mabait doon? Wala man lang ang consideration yun, eh. Sinabi ko malayo bahay namin. Tapos ang sabi, may motor naman daw ako.
Ala, sa'yo lang masungit si Miss?
Siguro.
Nako, baka type ka nun, pare.
Loh?
Loh, may mga babaeng ganun. Kapag may gusto sila sa lalaki, nagsusungit sila.
O, tapos? Eh, ano naman ngayon kung type niya ako? Ang kailangan ko yung incentives ko. Ibigyan niya na maayos.
Landi mo kaya?
Sinaulo ka ba? Hindi mo may girlfriend ako, eh.
Di naman yung landi na makikipagharot ng ka talaga o liligawan mo. Yung tipong ano lang, sasakay mo lang. Ihirita mo lang ng mga biro-biro, ganun.
Ay, ewan ko sa'yo. Kung ano-ano sinasuggest mo, eh. Kumain ka na nga lang dyan. Susubukan kong bumalik sa admin mamaya. Baka magbago isip niya.
Popayet Bea, sa ilang taon kong pagtatrabaho bilang rider, sa dami ng lugar na napupuntahan ko na at sa di mabilang na mga taong nakakasalamuha ako sa araw-araw, ay ang dami ko nang naging kakaibang karanasan. May mga naging pasahero ako na sobrang bait, merong lasing, merong hindi makausap ng matino na parabang lutang o langos ay ipinagbabawal na gamot, at meron ding mga sobrang iksikong manamit at nagpapahatid sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng mga matinong tao. Hindi ko naman sila hinuhusgahan kung yun ang paraan nila para kumita ng pera. Pero ang gusto ko lang naman sabihin ay namulat ako sa napakaraming tukso. Pero kahit kailan ay hindi ako nagpadala sa mga tuksong yun, lalo't alam kong may isang tao naghihintay sa akin pagkatapos ng trabaho ko. Bukod pa nga roon, ay marami-rami na rin akong kwento na nasaksihan, Popoyet Bea. Dahil karamihan ng mga ipinadala sa amin ay regalo para sa mga mahalagang tao. At minsan, hindi maiwasang makakapagkwento ang mga customer. Dala na rin siguro ng sobrang tuwa at sa kagustuhan na makarating ang items nila ng maayos. Pero sa lahat ng kwentong nasaksihan ko, sarili ko palang kwento ang talagang hindi ko makakalimutan.
Init. Palamig nga muna sa convenience store. Ayun, sakto may upuan pa. Okay, pwede kang bilhin. Oh, kaya napatawag itong si Mike. Hello?
Hello, pare. Kaya ka na?
Pahinga lang saglit. Bakit?
So hindi ka busy ngayon?
Hindi. Nakatambay lang ako sa convenience store.
Sakto, may sasabihin ako sa'yo. Importanting mahalaga.
Ano yun?
Natatanda mo pa nung last time nung pumunta ako sa inyo. Diba sabi ko parang pamilya sa akin yung mukha ni Lani?
Oo. Bakit? Ano meron doon?
Naalala ko na ngayon kung saan ko siya nakita.
Uy, saan?
Sasabihin ko sa'yo, pre, ha? Pero huwag kang magugulat, ha?
Depende sa sasabihin mo, ha?
Hindi mo ba siya kasama ngayon?
Hindi.
Sige, ito pala, ha? Sabihin ko, kumapit ka. Naging customer ko na dati yung girlfriend mo. Kamakailan lang.
Yun lang ba? Walang iya, kinabahan pa ako sa'yo. Yun lang pala sasabihin mo. Kaya mo, ikukwento ko sa kanya mamaya pag nakita ko.
Nagpadala sa kanya ng bulaklak.
Ano?
Sabi ko may nagpadala sa kanya ng bulaklak. Ang alam ko nga may kasama pang pagkain yun eh. Yung semado yata, yung special.
baka kamukha lang nila na yun. Imposible naman yung sinasabi mo. Matatanggap ng bulaklak yun eh, may boyfriend naman siya.
Yun na nga. Kaya ko rin sinabi sa'yo. Kasi wala kang kaalam-alam. Iniiputan ka na pala sa ulo ng girlfriend mo.
Malabo yan, tol. Baka nagkakamali ka lang. Kilala ko si Lani, hindi niya magagawa sa akin yun.
Gusto mo send ko sa'yo yung screenshot eh. Kasi binigay sa akin yung sender yung phone number ni Lani. Tapos check mo kung kay Lani nga yung phone number na yun.
Matagal na kami. Hindi niya ako kayang lukuhin.
Eh paano lang naman kung ganun nga, diba? Mas mainam na rin yung sigurado ha? Para alam mo kung ano
yung pwede. Sige na, pre. Saka na lang tayo mag-usap. Wala na ako sa mood makipag-usap ngayon. Salamat na lang sa info. Bye. Pumapasok na buhok eh. Yun, salamat naman at may pumasok din. Napunta na nga agad.
Hello?
Hello sir, dito na po ako sa pin location nyo. Okay po.
Kuya, pakiingatan na lang ha. Mas mahal kasi delivery fee kapag sa flower shop mismo eh. Kaya sa inyo na lang ako nagbubook.
Sige sir, walang problema. Ingatan ko itong padalan yung bulaklak.
Salamat. For Lani Jacinto yan ha?
Ano po? Lani Jacinto?
Oh, yun ang name ng magre-receive. Sisend ko sa iyo yung phone number niya.
Sige po.
Salamat ulit. Ingat sa ride, kuya.
Si Lani, para sa kanya itong mga bulaklak. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Mike. Mapuntaan na nga lang para makasigurado. Kailan ni itong phone number na sinend ng customer, ha?
Hello po? Hello, sir?
Hello ma'am, flower delivery po para sa inyo.
Ay, okay. Nasa labas na po kayo?
Opo.
Sige, punta na ako dyan.
Hi kuya, yan na po ba yung para sa akin?
Lani Jacinto po.
Yes po.
Eto po.
Thank you, kuya.
Wala pong anuman.
Hello, Andrew. Na-receive ko na yung flowers na pinadala mo. Oo, ang ganda. I like it. Salamat. Bye.
Si Lani nga. Para sa kanya yung mga bulaklak. Pero bakit? Bakit niya nagawa sa akin to?
Popoy at Bea, ang hirap paniwalaan pero kitang-kita ng mismong mga mata ko ang saya ni Lani habang tinatanggap ang mga regalo na ako mismo ang naghatid sa kanya. Hindi ko tinanggal ang helmet ko noon at naka-uniforme ako kaya hindi niya ako nakilala. Ibang SIM card din ang gamit ko sa trabaho at sinadya kong ibahin ang boses ko noong magkaharap na kami. Isa pa, masyado siyang nakafocus sa mga regalong tinanggap niya kaya hindi niya na masyadong naisip na maaring ako ang rider na natapat sa kanya. Sobrang sakit nung eksenang yun, Popoy at Bea. Gusto kong magalit pero hindi ko magawa. Nanginginig ako sa kung anumang emosyon na nararamdaman ko noon. Pero ang tanging kaya ko lang gawin ay ang iangat ang visor ng helmet ko para magpunas ng luha. Tandang-tanda ko pa na nakaupo lang ako noon sa motor ko at nakatingin sa malayo. Hindi alam ang susunod na gagawin o pupuntahan. Sobrang dami ng mga pangarap at plano ko para sa amin ni Lani. At lahat ng yun ay nawalan ng saysay sa isang iglap lang.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Sorry, mahal.
Popoy at Bea, dinamdam ko ng mag-isa ang lahat ng bagay na natuklasan ko. Walang kaalam-alam ang girlfriend kong si Lani sa nararamdaman kong sakit at sama ng loob. Sa tuwing magkasama kami ay parang walang problema o walang pinagdaraanan ang relasyon namin. Itinuring kong normal ang lahat ng araw na magkasama nga kami. Pero kapag ka ako na lamang mag-isa ay sobrang binabalot ako ng kalungkutan at kung ano-ano na rin ang pumapasok sa aking isipan. Naranasan ko yung pakiramdam na questionin ang sarili kong halaga para sa kanya. Minsan napapaisip na rin ako na baka nga hindi na ako sapat para kay Lani dahil mababa lang ang katatayuan ko sa buhay. At may mga pagkakataon pa nga na nag-uumpisa na akong tapusin ang relasyon namin kahit na alam kong hindi ko naman kayang gawin yun. Kahit ang maghanap ng sapat na lakas ng loob para kumprontahin si Lani ay hindi ko magawa.
Thank you.
Hello, pre.
Saan na, pre?
Ito, nagpa-park na.
Okay, bilisan mo ha. Parating na order namin.
Oo nga, excited naman masyado eh.
Aba, dapat lang. Ngayon lang yata makapag-happy-happy.
Una-una, sige na. Bababa ko na to ha. Papasok na rin ako eh.
Okay, okay.
So, hindi nyo napag-uusapan nila ano yung tungkol sa natuklasan mo?
Hindi pa, pre. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya.
Andali na yun, pre. May ebidensya ka naman eh. Nasa iyo naman yung transaction history. Pakita mo lang sa kanya. Hindi na siya makakapag-deny nun, pare.
Yung nga mahirap eh. Kung alam mong wala na siyang lusot. Kasi aminin man niya yung mali niya o hindi, alam mong sirang-sira na yung relationship niyo. Kaya kahit ano pa yung maging usapan niyo, alam mong pareho na kayong talo.
Yun lang, may point ka rin eh. So ano, nahayaan mo na lang?
Di ko alam. Papakiramdaman ko na lang muna siguro.
Psst!
Hmm?
Tingnan mo si Mace. Kanina pa nakatingin sa'yo.
Sumama nga ng tingin eh.
Parang nalilisik eh, no?
Ang gustong manakit eh.
Ang sabihin mo, parang gustong manakmal.
Puro ka pang gagago talaga eh, no?
Kanina pa kaya yung pasulyap-sulyap sa'yo?
Alam ko, kanina ko pa napapansin.
Hot din naman siya eh. Dami kaya nagkakagusto dyan. Pero pre, papaalala ko lang sa'yo ah. In a relationship ka pa. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta na lang pumatol kung kani-kanino.
Oo, alam ko na yan.
Punta mo na.
Ha?
Kausapin mo. Uy, remind ko lang ha. Usap lang. Para hindi ka mabagot. Alam ko namang umay na umay ka na sa pagmumukha ko eh.
Buti alam mo.
Tara.
Anong tara?
Sama kita. Para may magbabantay sa'yo. Mamamaya kung ano pang gawin mo eh. Lakas mo pa naman dyan kay Mace.
Tara.
Hi, pwede bang maki-join ng table?
Sure.
Kuna, pre.
Eh, ikaw.
Ay, kigulo muna ako sa iba, pero babalik ako, promise.
Sure ka, ha?
Oo, kailangan niya na magbabantay sa'yo, di ba?
Hati ka talaga. Sige na, go. Bisan mo para makabalik ka kagad.
Alright.
Wait.
Bakit?
Mali ito eh. Hindi tama itong ginagawa natin.
Bakit naman? Hindi ka ba nag-enjoy?
Hindi naman sa ganun pero...
Don't tell me. Hindi tayo pareho nung nararamdaman. Kasi ako, matagal ka na talagang gustong gawin ito eh. Matagal na akong may gusto sa'yo, Brent.
Makainom lang tayo, Masi. Hindi tama ito. Hindi natin alam yung ginagawa natin. Bakit ba tayo nandito?
Aha? Di ba ikaw ang nagdala sa akin dito?
Sorry, Masi. Sorry talaga. Hindi ko talaga gustong gawin to. Nadaan lang ako ng emosyon. Pasensya na. Malis na ako, ha? Sige na.
Papa?
Popoyet Bea, siguro nabigla kayo na sa loob lamang ng isang gabi ay nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Sa totoo lang, ako rin ay sobrang nagulat. Ang naalala ko na lang noon ay nagkatuwaan kami nung gabi na yon kasama ang ilang katrabaho. Naparami ng inom, napasarap ang kwentuhan na may halong landian. Hanggang sa napadpad na nga kaming dalawa ni Mase sa isang kama. Sinisisi ko ba ang alak sa nangyari? Medyo oo. Kasi alam ko rin na ginusto kong gawin ang pagkakamali na yon dahil sa sama ng loob ko sa girlfriend kong si Lani. Mabuti na lang at natauhan din ako agad bago pa man tuluyang may mangyari sa amin ni Mase. Mahabang panahon na itinago ko ang tungkol doon, Popoy at Bea. Kahit nga si Mike ay walang kaalam-alam sa nangyari. Ilang gabi akong nakukonsensya at nagsisisi dahil nagawa kong pagtaksilan si Lani. Pero sa tuwing naalala ko na nagawa niya rin sa akin yun, ay hindi ko maiwasang isipin na patas na kami ngayon. Pareho kaming nagkasala sa isa't isa. Ang pagkakaiba lang namin ay alam ko ang tungkol sa pangangaliwa niya samantalang siya ay walang kamalay-malay sa nangyari sa akin.
Dito na ako sa labas ng mall, sa may parking lot.
Oh, sige, mahal. Palabas na rin kami. Wait mo na lang ako dyan.
Bakit?
In fairness, sinireserve mong restaurant, Lani, ha? Sarap ng food. At ang ganda ng customer service.
Oo nga. Buti na lang ikaw pinag-reserve namin. Salamat ah.
Wala yun. You can tap on me anytime kapag kailangan nyo ng help. Kahit para sa relationship nyo pa. Fan kaya ako ng love story nyo.
Hi.
Oh, mahal. Ikaw na pala yan. Papakilala kita sa boss ko. Si Ma'am Sheila. Saka si Andrew.
Boss mo?
Yes, mahal. Andrew, Ma'am Sheila, boyfriend ko po, si Brent.
Hi, Brent.
Nice meeting you, pare.
Masipag po yung boyfriend ko. Hanggang gabi tumatanggap ng booking yan.
Oh, talaga? Kotse o motor?
Motor po.
I see. Alam mo, mahilig ako sa mga ganyan eh. Malay mo, next time, mabook kita.
sana nga.
Ay, nandiyan na yung binook natin na Kotse Love. Nasa kabilang entrance yata.
Okay, sige. Puntahan na lang natin siya dun. Malapit lang naman eh.
Okay.
O, paano? Muna na kami ha. Hingin kayo sa pag-uwi.
Ingat din po. Bye. Tara na din, mahal. Mahal? Huy!
Oo nga. Tara.
Nakakapagod. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Anong gusto mong dinner, mahal? Ako kasi busog na ako sa nakain namin kanina eh. Mahal?
Ay, sorry. Ano yun, mahal?
Ayos ka lang ba, mahal? Parang kanina ka pa tulala eh. Napansin ko.
Ano kasi?
May problema ka ba? Sabihin mo, makikinig ako.
Huwag ka magagalit, ha?
Bakit?
Ano ba yun?
Yung boss mo ba, gaano kayo ka-close?
Sakto lang. Very professional lang naman yung relationship namin eh. Bukod sa paminsan-minsan na pagiging supportive ko sa relationship niya.
Paanong supportive?
Ganito kasi yun, mahal. Minsan may mga favor na hinihingi sa akin si Ma'am Sheila. Kagaya na lang kanina, ako yung nagpa-reserve ng restaurant para dun sa date nila. Minsan naman si Sir Andrew nakikisuyo sa akin. Lalo na kapag may surprise siya para kay Ma'am Sheila. May mga time na kinukunsyaba ko yung ibang office namin. Tapos, minsan naman, nagpapadala siya ng gift gaya ng bulaklak o kaya special ensaymada kasi favorite ni Ma'am Sheila yun. Pero para surprise pa rin, ako yung nagre-receive.
Ganun ba?
Kaya bilang pa-thank you nila sa akin, minsan ini-invite nila ako sa mga lakad nila, lalo na kung hindi naman masyadong intimate. Teka, bakit mo natanong?
So, ibig sabihin, yung natatanggap mong bulaklak galing kay Andrew, para kay Sheila yun?
Oo. Bakit, mahal? Anong nangyayari sa'yo? Mahal.
Mahal, sorry. Sorry talaga, hindi ko sinasadya.
Sorry saan? Brent, ano ba? Bakit ka nagsosorry?
Mahal, may nagawa akong kasalanan sa'yo. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko ginusto yun.
Ano bang sinasabi mo?
Sorry, mahal. Sorry. Sorry talaga.
Popoy at Bea, ikinwento ko ng buong buo kay Lani ang lahat ng pangyayari kung papaanong sumama ang loob ko sa kanya sa maling dahilan hanggang sa pagtataksil na nagawa ko. Hindi ko nakita na galit ang girlfriend ko pero damang-dama ko ang sakit na ibinigay ko sa kanya noon. Parang dinudurog ang puso ko sa bawat luhang pumapatak sa mga mata ni Lani na ako ang dahilan. At para pansamantalang makapag-isip-isip, ay nagpa siya siyang hiwalayan na muna ako. Mahaba-habang paghahabol at paghingi ng sorry ang ginawa ko, Popoy at Bea. Halos lahat ng paraan para suyuin si Lani ay ginawa ko na. Hindi ako napagod na humingi ng tawad dahil alam kong ako naman talaga ang nagkamali. Salamat na lang talaga. At sa bandang dulo ay napatawad pa rin niya ako. Kapalit ang maraming kondisyon.
Ay, kapagod. Dami booking yun. Ay, chat ko pala si Lani. Saan ba yung phone ko? Ayun. Mahal, nakauwi na ako. And sent. Hello, mahal?
Nakauwi ka na?
Oo, mahal. Nasa bahay na ako.
Ba't ang aga naman yata?
Ano kasi, daming booking kanina kaya maaga ako napagod.
Baka naman gumala ka na naman.
Hindi, mahal. Nasa bahay lang talaga ako. Ha?
Sabi ko, i-on mo yung camera mo.
Okay. Sige. Oh, ito. Naka-on na.
Patingin nga ng bahay. Iikot mo yung cellphone mo.
Mahal, ganun ka ba kawalang tiwala sa akin?
Eh kung sabihin ko sa yung oo, ano? Ipapakita mo ba yung bahay o hindi?
Ito na. Ayan na. Kusina. Sala. Kwarto. O gusto mo pang makita yung banyo?
Lipat mo sa rear camera.
Ha?
Sabi ko, ilipat mo sa rear cam. Yung camera sa likod ng phone.
O yan. Here come na yan. Okay na?
Papapuntahin ko dyan yung kapitbahay. Papacheck ko kung nandyan ka talaga.
Ikaw bahala.
Sige. Mamaya na lang. Bye.
Yun lang, dahil sa nagawa mo, naging strict tuloy sa'yo si Lani.
Kaya nga eh. Kaya mo na, ganun talaga. Yun ang parusa ko sa kasalanan ko.
Ikaw naman kasi, pinaalalahan na naman kita, di ba? Sabi ko, usap lang. Hindi ko naman sinabi nga kaya mo si Miss dahil matagal ka na ng trip noon. Taimik lang sa umpisa yun, di ba?
Ikaw din naman eh. Sabi mo, babalikan mo kami, hindi ka naman bumalik.
Lo, ako patuloy na si Isi. E buti pinayagan ka nga niya pumunta dito ngayon.
Pumayag naman. Kaso kailangan isend ko daw sa kanyang exact location tsaka maya't maya nang hihingi ng picture nitong lugar tsaka selfie.
So, alam niya kung nasan ka ngayon?
Oo.
E paano kung sundan ka niya dito?
Yung gagawin yun, no? Kilala ko yun. Ayaw niya sa mga gantong lugar.
Ah, talaga lang, ha? Oh, sino yung naka-tricycle na yan?
Anak nang sila niya na.
Wakala ko ba hindi ka pupuntahan?
Sandali, salubungin ko.
Ge!
Mahal, anong ginagawa mo dito?
Sinusundo ka, malamang.
Sinusundo? Eh, hindi naman kailangan eh.
Eh baka kasi kung sino-sino na namang tinetable mo dyan eh.
Hindi ah. Kaming dalawa lang ni paring Mike magkasama.
Eh nasan siya?
Ayun o! Yung table namin!
Okay, uwi na tayo.
Ha?
Sabi ko, uwi na tayo.
Eh, mahal, maaga pa.
Ayaw mo.
Mahal, nakakaya naman kay Mike.
Eh di maiwan ka rito, ako na lang uuwi.
Oo na, sige na. Papaalam lang ako.
Bilisan mo. Lang ako saglit ng katawan. Pagkatapos ko, matutulog na ako.
Okay.
Ay, teka pala. Bago ko makalimutan, akin na yung password mo.
Ha?
Ibigay mo sa akin yung password ng cellphone mo. Pati lahat ng social media account mo.
Mahal naman. Eh, hindi mo naman kailangan gawin to eh.
Bakit? May tinatago ka pa rin?
Wala. Wala na akong tinatago sa'yo. Di ba kusa na nga ako kumaamin sa'yo ng kasalanan ko? Di ba sapat na patunay na loyal naman talaga ako sa'yo?
Hindi.
Grabe. Kano na ba kasama ang tingin mo sa'kin?
Hindi ko kasalanan kung nagbago ang tingin ko sa'yo. Ibibigay mo sa'kin yung password mo o hindi?
Oo na, sige na. Sisend ko sa'yo sa messenger. Lahat ibibigay ko. Pati password sa email ko, sa cellphone, sa lahat-lahat. Pati sa ATM ko, ibibigay ko na rin. Para lang maniwala kang wala akong tinatago sa'yo. At para rin masabi mong totoo ang pinagsisisihan ko na yung naging atraso ko sa'yo.
Popoy at Bea, oo, napatawad nga ako ni Lani. Pero halos naging kulungan na ang buhay ko pagkatapos noon. Lahat ng kilos ko, kailangan alam niya. Lahat ng password ko, nasa kanya rin. At hindi ako pwedeng umalis nang hindi sinasabi sa kanya yung eksaktong lugar na pupuntahan ko. Dumating pa nga sa punto na chinecheck niya ang motorcycle app ko at tinutuos niya kung ilang kilometro ang nabiyahe ko sa isang araw. At pagkatapos noon ay ikukumpara niya kung sakto ba ang naidagdag sa milyahe ng motorsiklo ko. Grabe. Sobrang nakakasakal, Popoy at Pea. Pero wala akong magawa, kundi ang tanggapin ng parusa sa pagkakamali ko. Minsan napapaisip na ako kung hanggang kailan ba kami magiging ganun. Kasi sa totoo lang, hindi ko nakikita ang sarili ko sa ganung klase ng setup habang buhay. Pero Popoy at Bea, mahal na mahal ko si Lani at hindi ko siya kayang iwanan. Kaya naman hanggat kaya ko na magtiis ay gagawin ko, mapatunayan ko lang sa kanya na sobra kong pinagsisisihan ang nagawa kong pagkakamali.
Siguro itong shot ko. Parang may mali. Alam ko na. Magpapalit ako ng sapatos. Ayan. Okay na. Pabango naman. Yun o. Pogi-pogi na o.
Ginagawa mo?
Uy, Mal. Gumagayak para sa lakad natin.
Reunion yung pupuntahan natin, hindi party.
Oo nga, pero makikita ko naman kamag-anak mo, kaya naman mainam na yung nakaayos naman ako kahit papano, di ba?
Sumobra naman yata yung pagpapapogi mo.
Hindi oh, sakto lang.
Magpalit ka.
Ha?
Magpalit ka kahit ano. Yung simple lang. Hindi yung ganyan na mukha kang mangharbat ng maliligawan.
Mahal naman.
O baka naman meron ka talagang gustong ligawan doon. Ano? May natitipuhan ka sa mga pinsan ko? Sabihin mo lang, ako na maglalakad sa'yo.
Wala. Wala akong natitipuhan sa kanila. Wala akong natitipuhan iba. Ikaw lang.
Eh bakit ganyan ka pumorma?
Mahal naman, Diyos ko. Araw-araw na nga akong haggard kakabiyahe. Maghapon ako nakabilad sa araw. Nakasuot ng uniforme tsaka helmet. Kailangan ko magkakaroon ng chance para naman magbihis ng maayos. Ipagkakait mo pa sa'kin.
Eh ayoko nga kasing nakabihis ka ng ganyan. Hindi ako komportable. At baka mamaya kung kani-kanino ka pa magpa-cute doon.
Hindi, sige. Hindi na lang ako sasama kung yun ang gusto mo. Grabe naman yung kasing pagiging praning mo. Pati pag-aayos ko sa sarili ko, binibigyan mo na ng ibang kahulugan.
Bakit? Kasalanan ko ba na ganito yung maging tingin ko sa'yo pagkatapos ng ginawa mo?
Oo na. Alam ko na. Alam ko na yung mali. May kasalanan ako, kaya wala akong karapatan na magreklamo. Nasaktan kita, kaya wala akong kalayaan na magdesisyon para sa sarili ko. Tanggap ko na yun. Tanggap ko na.
Bakit?
Pwedeng payakap.
Anong meron? At ang higpit ng yakap mo. May nagawa kang kasalanan, oh.
Mahal? Mahal? Patawarin mo naman ako. Kasi hirap na ako, eh. Alam ko naman na wala akong karapatang magreklamo kasi kasalanan ko naman kung bakit ka nagkakaganyan. Pero sana naman maramdaman mo na sincere naman ako sa pagingin sa inyo. Sorry. nahihirapan na ako. Nasasaktan na rin ako sa tuwing pinapamukha mo sa akin na wala ka ng tiwala sa akin, na hindi ko deserve yung buong-buong tiwala mo. Pero kahit na nahihirapan ako, kahit na nasasaktan ako, hindi ako susuko. Hindi ako bibitaw. Kasi mahal na mahal kita eh. Kaya sana naman mapatawad mo ako. Sana mabalik na tayo sa dati kasi miss na miss na kita eh. Miss na miss ko na yung dating tayo.
Brent, mahal, sorry din. Hindi ko naman gustong pahirapan ka eh. At mas lalong ayokong saktan ka. Kasi sa tuwing nakikita kong nahihirapan ka sa sitwasyon, nasasaktan din ako.
Naiintindihan ako kung bakit mo nagagawa yun. Naiintindihan ko talaga. Kaya hindi masama yung loob ko sa'yo. Pero sana naman, matapos na yung ganitong sitwasyon natin. Kasi bukod sa nahihirapan na ako, mas namimiss kita eh. Yung totoong ikaw. Yung lani na minali ko. Yung malambing. Yung supportive. At saka mapagmahal.
Sorry, mahal. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, pipilitin ko nang huwag maging mahigpit sa'yo. Sisikapin ko nang ibalik yung dating tiwala at pagmamahal ko sa'yo. Kasi, sa totoo lang, miss na rin kita eh. Sorry. Sorry, mahal. Wala mong pagkasama, ipabalik pa ito na. Huli-hala na. Namamakaawa, maipabalik pa ito. Huli-hala na. Wala ka man sa aking piling.
Popoyet Bea, hindi ko alam kung papaanong nahanap ni Lani sa puso niya ang kapatawaran. Pero nagawa niya. Hindi ako karapat-dapat sa pagtitiwala niya pero ibinigay niya ulit yon sa akin ng buong buo. At ipinangako ko naman sa sarili ko na hinding-hindi ko na ulit sisirain pa ang tiwalang iyon. Nanumbalik ang dati naming lambingan at pagmamahalan ni Lani. At sa ngayon nga, Popoyet Bea, ay nagpaplano na rin akong alukin siya ng kasal. Kaya ipinagdarasal ko na sana a road to forever na talaga kaming dalawa. Popoyet Bea, kayo na ang bahalang maglatag ng kwento ko at sana kahit papaano ay may mapulot na aral ang mga kamorkada natin. Gusto ko lang din kunin ang pagkakataon na to para bumati sa lahat ng mga motorcycle riders na nakikinig sa inyong programa. Saan man tayo dalhin ang biyahe ng buhay, magpakatatag sana tayo at magpakumbaba. Lalo na sa mga kasalanan na tayo naman talaga ang may gawa. Sana ay mag-ingat tayong lahat palagi at ingatan ang ating mga sakay. Isang pagpupugay para sa inyong lahat na kapwa ko, mga motorcycle riders. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa buong Dear MOR team. Lubos na gumagalang, Brent.
Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, sorry mahal.
Mga kapamilya, oras na natin, 30 minutes na makalipas ang alas 2 ng hapon at yan na nga no, ang pagtatapos ng ating kwentong ngayon. Alam mo, Bea, natutuwa ako sa mga komento ng mga morkada natin kanina, no? Both in Facebook, in YouTube. Ayan, para bang yan, kasi ganun yung sinasabi na, kaya no? Kaya Brent, ayan, pagkatapos, nung medyo taray-taray naman na itong si Lani, which is but natural sa inyong mga babae, yung taray na siya ng taray, maayos naman na si Brent, OA ka naman ate, wala na yan, wala nang ano yan, sabihin nga eh, wala na sa katwiran yan, Brent, iwan mo na, ganun na yung sinasabi ng iba, oo, lalo na sina, ano, sina Renato Gaggiano, oh, si Renato Gaggiano, biglang ano eh, no? Naglipat agad sa kabila eh. Mm-hmm. Oh, lipat sa kabila. Wala na yan. Kapag kaganyan na babae, hindi na yan maaayos. But look at Brent and Lani. Naayos nila. Diba? Okay. Talagang merong stage eh. Merong stage na pagdaraanan ng isang relationship kung saan hindi lang rocky. Ayan, muddy pa nga. Muddy at tila hindi madaanan yung ano no, yung daan na yun. And it's all part of the journey. Okay? It's all part of the journey. Kaya ako, kung meron kayong nagbibigay ng love advice na nagsasabing once na nagkasala sa'yo, wag na, tama na, they are lying to you. They are lying to you. I'm telling you. Diba? Without even knowing kung ano yung ano. Kasi meron akong mga narinig minsan eh. Na, ay nako, pagka nanloko na, once is enough, enough is enough. Sabi ko, okay, parang hindi naman yata makatao yun. Diba? Because I believe in second chances. Diba? I believe in second chances. Ito yung mga tao living in a unrealistic, perfect world. Diba? Na kapag ganyan. And masakit lang na malaman na minsan naniniwala tayo sa kanila na hindi dapat bigyan ng susunod na pagkakataon. And it ruins our relationships, 'di ba? Nawala naman sila doon. Kaya be careful sa kung ano yung i-advise natin sa mga tao. Alamin natin ano ba yung kapasidad natin. Tsaka ikaw man, 'di ba? Ikaw man ay kung natukso ka at bumigay ka ng konti doon sa tukso, pwede mangyari 'yan. O kung ikaw naman yung nandun sa other end, ikaw yung naloko, hindi mo patatawarin, eh talagang siya yung tinuturing mong love of your life, won't you give it another round, 'di ba? Another shot, 'di ba? Eh nasa saan yan eh, nasa doon talaga sa dalawang taong nag-uusap yan at nagkakaunawaan. Pero natural yan yung ganyan, Bea, na tatarayan ka, yung parabang hopeless na lahat na ng ikinilos mo, nagpabango ka lang. O, bakit dalawang spray ka ng pabango, isang spray ka lang dati ah. May ganun ah. Huwag ka magpabango. Ayan, huwag ka magpabango. Kanina pinagpalit pa ng damit. Di ba? Medyo OA ho talaga yan. Pero if only to test you. Di ba? If only to test you na talaga nagbabago ka na, ganyan. At yung iba naman doon, karamihan doon, Bea, alam mo, lalo na kung pinatutunayan mo na gusto mo nang bumalik yung dati yung relationship. Karamihan doon, pang-aasar lang din sa'yo eh. Di ba? Pang-aasar sa'yo nung partner na niloko mo. Ayan. And it's not, hindi ko rin naman sinasabi rito na Bea, dahil sa nakipaghalikan ka lang sa iba, okay lang na patawarin ka. No. Diba? It's also, a mistake is a mistake. Diba? Mm-hmm. Hindi, walang pinagkaiba yung pagnanakaw ng piso sa 100 piso. Diba? O sa 1,000 piso. Pagnanakaw pa rin yun. Diba? Pagtataksil pa rin yun. Kaya naituloy mo o hindi yung kay Mase? Mase ba? O Mace?
Mase, Mace, oo.
Oo, si Mase o si Mace. Ayan, ano pa rin, nagkamali ka pa rin doon. Yes. Pero doon naman ako, Bea, parang natuwa rin kay Brent. Naawa pero natuwa kasi inamin niya na nagkamali siya. And that is something that you have to take into consideration kapag kaganyan ang inyong partner. Yung aaminin sa inyo yung pagkakamali niya and if he or she is willing to make up for it. 'Di ba na hindi na walang bahid na eh kasi ganito yung ginawa mo sa akin kaya ako lang naman 'to nagawa. Yung walang panunumbat, nagawa ko siya dahil ginusto ko, nagkamali ako, humina yung pamigil ko kaya ako siya nagawa. I'm willing to kaya sana patawarin mo ko kung ganoon ang sinasabi at gustong gawin. So be it. Sige, bigyan mo ng chance. Pero kapag ka sinabing ganun, nang dahil sa ginawa mo, ikaw pa sinisi, ibang usapan na yun.
Yun. Kaya nga po, Poy, alam mo, itong sa buong story ang to, kung parehas silang may ano, no? Parehas silang may something, di ba? Parehas silang may problema, ganyan-ganyan. Pero it all boils down to lack of communication. Nung umpisa pa lang, actually, nung nakita ni Brent, nung chinika kay Brent na, uy, may nagpadala ng... Okay, wala si Popoy. Walang internet si Popoy. O ako ba walang internet? Okay. Ayan. Nung may nagpadala, kuno ng bulaklak doon kay ano pangalan ng girlfriend niya? Ayan, doon sa girlfriend niya. Ayan. Parang dapat doon pa lang nung may nakita na siya na possibility na baka may ginagawang kalokohan yung girlfriend niya, kinausap na, kinonfront na. Like, yun yung mga situation na kailangan talagang pagganahin yung communication ninyong dalawa para hindi nagkakaroon ng misinterpretation, tamang hinala. Tapos, alam mo yun, kakatago mo dun sa kunwaring nalaman mo, na-discover mo kuno, na hindi ka naman sigurado, walang confirmation. Kakatago mo sa sama ng loob mo na yun sa kakatuloy nagkakamali. Kaya yung dapat sanang isa lang na pagkakamali, madadagdagan pa, lalo nagiging komplikado ang sitwasyones. I'm not saying mga kamurkada na you need a bonggang-bonggang confrontation, but you need to talk and you need to ask and you need to confirm para alam mo yon, ikaw hindi ka rin nakakagawa ng mali, hindi ka rin nakaka-cause ng problema dun sa relationship. Kaya ganyan sana palagi yung gawin mga kamurkada, no? Huwag niyo pairalin yung hiya, yung sama ng loob na ikaw lang pala nakakaalam. Alam mo yon, kapag meron kang nakitang problema, meron kang concern sa relationship, ano mo agad, i-lobby mo agad, i-address mo agad dun sa ano mo, sa partner mo. Para alam mo yon, umpisa pa lang, maharap nyo na, masolusyonan nyo na, at hindi dragging yung situation hanggang sa to the point na, alam mo yon, palala ng palala na pala. Kasi nga, tinatago mo dahil masama ang loob mo.
Hindi lang yon, Bea. Hindi lang yun. Gusto mo kasi may mahuli. Diba? Gusto mo may mahuli. Yan pa yung ano yung mindset mo na, ay hindi, uhulihin ko. Kasi may nagsabi sa akin.
Oh.
Diba? May nagsabi sa akin na ganito, ganyan. Pero, nung ikaw naman, sige, wala yan. Naghihintay ka rin ng huli. Diba? What are you feeding your mind? Diba? Eh, di naghihintay ka. Kaya kahit anong makita mo, may na-receive siya na delivery nga na ganun. Ayun, nahuli ko na. Dali. Dali. Without even asking kung kanino ba yun. Saan ba galing yun?
Diba?
At, diba, yun naman pala, taga-receive lang ng bulaklak. And, meron nga dito sa, meron ako nakabasang komento, kasalanan din daw ni Lani kung ba't di niya sinabi kay Brent na tagatanggap lang pala siya nung flowers. You don't even have to do that. Diba? You don't even have to do that na mag-explain ka sa kung anong ginagawa mo sa trabaho. Diba? Tatanggap ka ng bulaklak, tatanggap ka ng pera. Do you have to report that to your partner? No. If kung sa trabaho yung pinag-uusapan natin, I don't need to explain my job to you. Diba? Lalo na kung malinis naman ang konsensya ko at ginagawa ko talaga to sa ngalan ng trabaho lang.
Oo,
yung ganun. Tsaka ano ba, mga small favors lang yan eh. Diba nagmukha tuloy chismoso itong si Brent at si ano pangalan ng kaibigan niya, si Mike.
Si Mike. Or Poy, dito na rin papasok siguro, o sige, hindi ka diretsong like magre-report, pero dito rin makakatulong yung mga kwentuhan nyo ba? Diba? By the end of the day, yung i-share ninyo ano yung mga nangyari sa inyo sa office para alam mo yon, hindi siya direct reporting, pero like you inform in a way na pakwento yung partner ninyo ano yung mga adventures niyo sa office, ganyan-ganyan, para kung sakaling may mga ganyan na misinterpretation ng ibang tao, ipapasa sa jowa mo, at least gets na agad ng jowa mo na hindi ano ka ba, hindi yun nag-receive, taga ano lang yun, taga-receive lang yun para sa Bozingers niya. Ito, masyado kayong At least,
saka
diba?
Saka doon pa lang, dapat nagtanong na siya eh. Oh, nakita ka raw nung kaibigan ko.
Yun yung nakakaloka doon.
Yun yun.
Kasi muna yung in-entertain muna yung tawag dito, masamang narinig.
Negative thought.
Oo, nang nagtamang hinala ka agad, kaya nag-abang muna in everything. Kaya alam nyo, communication talaga mga kamorkada. Open up to your partner kahit yung mga simpleng bagay, yung may makwento man lang kayo, yung mga ganyan-ganyan. And kapag ka merong nakitang hindi maganda, iano na agad, address na agad, huwag patagalin gaya nitong ginawa ni Brent o...
Oh, simple lang. Kung meron ding simpleng tanong, simple lang natapos hindi sana umabot sa ganyan. 'Di ba? Ang usapan. Kasi 'yan, masyado kayong masyado kayong nanonood sa mga Facebook ng ayun na huli. Ayun na Uy, nakita man nakaangkas, natural. Ang dami hong mga mag-aangkas lalo na kung angkas naman talaga ang sinasakyan ng jowa nyo. 'Di ba? Yung mga ganyan. Papasok ng opisina, galing opisina, pauwi. Sino may angkas sa'yo? Natural yung angkas driver. Diba? Iba na naman naghatid sa'yo. Eh, iba yung nag-book eh. Diba? Iba yung na-book ko eh. Yung iba ganyan eh.
Tsaka alam mo, ito ha, parang dyan din nakakatulong yung, ito hindi lahat siguro like bet yung ganito, pero yung style na every now and then update. Kumbaga, like, nasan na, anong ginagawa, anong mode of transportation, gaya halimbawa ako kapag hindi ako masusundo o mahatid ng asawa ko, every time magbubook ako, isisend ko sa kanya para natutrack niya yung location ko, yung safety ko, diba? Tapos isasabihin ko rin, tapos na kami sa meeting na ganito, lilipat na kami sa ganitong lugar, ganyan-ganyan. Alam mo yung every now and then na update, alam mo nakakatulong yun. It's not something na pampasakal or whatever, pero it's the, anong tawag dito, masarap sa pakiramdam na alam nung partner mo at tiwala yung partner mo kung nasan ka, sinong kasama mo, paano ka pumunta dyan. Alam niyo yung mga ganun. Minsan naloloka ako dun sa mga nagsasabi, eh, ba't ganun? Parang masyado namang masyado namang stricto,
nakakasakal.
Ay, iwan ko sa'yo.
Hindi, meron kasi yung OA.
Ay, iwan ko sa'yo. Basta ako, feel ko.
Hindi, Bea, meron kasi yung OA na eh. Kanina, meron tayong isang scene na medyo OA naman na.
Nung
nagkakatampuhan sila, di ba? OA na yun eh. Yung kay Brent at kay Lani. Sige, ibukas mo yung camera ng phone. Ibukas mo. Patingin. Yan ba yung kung si, patingin ng paligid. Nandiyan ka pa talaga sa bahay. Yung... I mean, para sa akin, hindi ko rin ipe-prescribe na you put that kind of pressure sa partner mo. Diba? Wag naman din. Kasi nakakasakal din naman yan. Tapos yung every after 2 hours or 3 hours, nag-update sa'yo. Teka lang, kung gusto mo, wag mo na lang din pagtrabahuhin yung tao. Dalawa na lang kayo, magtitigan na lang kayo sa bahay, dyan na lang kayo magtrabaho, hindi pa kayo nagkakahiwalay. You don't even have to stress yourself na kasi meron, Bea, na ganyan, na kapag ka hindi ka nakapag-text ng ganitong oras, iba na ang iniisip. May sama na ng loob na namumuo. Diba? Or, hindi man, dahil hindi ka nakapag-message, hindi ka nakapag-send ng location mo, kumbaga sa work mo, ay kakausapin ka pero cold na yung treatment. Diba? Iba na yung treatment. That is wrong. That is just, stress din na naidudulot mo, hindi lang sa sarili mo, pati doon sa partner mo. Diba? At pag-uumpisa na naman yan ng mga maliliit na away na lalaki na magiging kasakal-sakal nga. Diba? Yung sinasabi ni Bea kanina, well, that's true, lalo na if it's coming from your partner na nandito na ako sa ganitong lugar, nasa ganyan. Pero kung may kailangan din akong kausapin ng mga tao, you excuse me also. Diba?
Yeah.
Kasi out of respect naman doon sa mga kaharap ko, sila kakausapin ko. Diba? Ayan, yung iba kasi nare-require, umano ka muna dyan. Kailangan ko makita nandyan ka talaga, sino-sino ba mga kasama mo. Ito na, pinapirma ko nga sila sa coupon band eh. andito mga contact number nila. Mamaya papakita ko sa'yo. Di ba, wag naman ganun. Wag tayo darating sa puntong ganun. Lalo na nga, kapag ka may alam mo, ang pinaka-ayoko yung may kaharap kang iba dahil sa gusto kang kausapin over the phone, ay kailangan iwanan mo yung mga kausap mo. E papaano if it's a business deal? Papaano if it's something na ikaw ang nangunguna sa if you're in the middle of an important discussion.
Yeah.
'Di ba? Yan yung hindi ko maget sa iba na puputulin lahat 'yon para lang dito sa kumain ka na, umano ka na. Hindi sa binabastos mo yung relationship mo. It's just that
yung ano natin, interpersonal relationship natin sa mga kaharap natin. 'Di ba? Let's not be rude. 'Di ba? Huwag tayong maging bastos sa mga kaharap natin. Kaharap na natin sila eh.
Correct. Diba? Oo.
Ayan, kaya push lang tayo doon sa tamang ano rin, respeto sa oras ng partner natin sa iba. Ba't ganyan ang camera ko nga?
Oo, kanina po nakahang. Pero eto, may sinabi si Paul Santos na ako super agree talaga ako dito. Sabi niya, unahin niyo muna mag-update bago maaning yung partner niyo. Magkusa na kayo. Maging good boy o para doon sa mga lalaki. Send niyo yung location niyo kahit di pa kayo hinahanap. Alam mo, ako okay lang ako sa ganun. I love doing that. I love sending photos and videos to my husband para ma-assure siya na safe ako, 'di ba? Alam niya kung nasan ako. Kung nagagawa niyo mag my day at alam mo 'yon, mag stories, eh baka naman kaya niyo rin mag-update sa mga jowa niyo. kung ang sipag-sipag niyo mag my day diyan. Sana masipag din kayong mag-assure dun sa mga love ninyo kung nasan na kayo, kung saan yung location niyo and everything kasi ganun lang kasimple mga kamarkada ang kailangan ng partner ninyo. They just have to know na safe kayo, sino kasama nyo, anong ginagawa nyo, nakatotoo talaga kung nasan kayo, anong pinagagagawa nyo, di ba? Para maiwasan na yung mga kung ano na mga issue. At yun nga, communication. Kapag may nakita kayong problema, chika na agad. Huwag yung patatagalin pa, maghahanap pa ng mali. Alam mo yon, aabangan pa. Diyos ko.
Mayuhulihin. Kaya yung konting feeling niya nakahuli siya, yung pala, wala. Pag-uumpisaan lang ng away nila.
Tamang hinala.
Si Betty Decano, sabi niya, related ako sa kwento, pero ang ganda ng story. Oh, kanino ka related? Kay Brent ba? Kay Lani Etchos. Naka-relate sa story.
Si Ellen Rita. Si Betty. Sa YouTube pala ako. Si Kevin Benuya.
Pamag-anak.
Sabi ni Kevin Benuya. Hinusgahan agad kasi ni Brent yung sitwasyon ni Lani na hindi man lang humihingi ng paliwanag kay Lani. Tapos maghihigante sa maling hinala niya. Oo, yun na nga. Tapos, si Quinilin Santos, may ibang rider nga o si Zero eh. Inaalam kung galing kanino or like, ang ganda naman yan, ma'am. Bigay ng BF nyo. Yung mga ganon.
Ito si Renny Boy, alam mo sabi niya, again. Again na, next time pa. Yeah. Pero sige, ito again. Next time mga girls, huwag kayong maglilihim kasi tulad niyan, may pa-flowers, di ba? Anong gusto nyong iisipin namin mga boys? Di ba nakakainit ng ulo? Renny Boy, katulad na sinabi ko kanina, hindi nila kailangan i-explain sa'yo yun. Pabor yun na hiningi sa kanila. It's not even theirs, di ba? Hindi para sa kanila yung flowers na yun. Di ba? Humingi ka ng explanation kapag ka meron nagbibigay talaga sa kanya. Meron siyang secret admirer. Sige, uminit ang ulo mo. Di ba? Kung gusto mo. Ayan. Pero kung pinapaabot nga lang naman sa kanya, hindi mo naman alam, eh, hindi na natin dapat i-ano yan. Tsaka Renny Boy, nakabawas ng kagwapuhan ng iinit ulo mo.
I love it, boy, no? I love it na, like, feel na feel talaga ni Renny Boy. Kaya kayong mga babae, di ba? Kaming mga jowa nyo.
Alika rito, Renny Boy. Alika, akbayang kita. Kokonyatang kita sa dito. Alika nga rito. Masyado kong matampuhin eh.
Awesome pa. May mga comment pa ba?
Wala. May na.
Sana. O, ayan na. Ang tawag dito, Brent, I hope maging successful ang pagpaplano mo sa pag-alok mo ng kasal kay Lani. At sana nga magtuloy-tuloy na yan. Yung magandang samahan ninyo, na nagkalimutan na nga talaga ng mga ano, ng mga naging kasalanan nyo sa isa't isa. And we wish you the best and best wishes ngayon pa lang. Brent, sa inyong dalawa ni Lani. And thank you for sharing your story. That I'm pretty sure marami dyan, lalo na si Renny Boy, ang napaka-relate. Diba?
Aba, kita mo naman. Itong friend nating si Roslyn. Oh, ay talagang Mark. Mula kanina hanggang doon sa mastak tayo sa bandang gitna dahil sa technical difficulty na naranasan hanggang ngayon. Buhay na buhay. Oh, at mayroon pang pa happy weekend daw sa ating dalawa. Kita mo naman.
Love it.
Thank you, Roslyn.
Oo nga. Happy
thank you very much.
Speaking of happy
talagang
weekend,
parang ano to, no? Parang pa-wedding anniversary ba to, Etch?
Ano? May padala ba? Charot? Anyway, po, ipasalamatan na natin yung ating mga
dumating na. Wag na, wag na, wag na.
Na for today's video. Wag kang kumeme, nag-effort sila ng bonggang-bongga para dito.
Si ang Brent, gagalingin na, asar pa rin ako eh.
Si Brent, maraming salamat dyan, Kamat. Si Lani, Jamie Rubio tayo dyan. Si Mike, chismoso ka ha, Dan Kaposyon ha.
Yan, yan. Yeah,
Mase, ayan, ako po yan. Si Andrew kanina, si Bosingersi talaga oh. Makoy Marcos yan. Si Sheila Bettina Briones, yung customer natin kanina, si Jackie G yan. At si China Pops din, yung mga customer natin. At ang tumanggap po ng letter ni Brent ay si Warly. At ang nag-ayos ng ating drama bell, si Joko Locotica.
Yan. Talaga naman, effect na naman. Effect na naman ang galing ng ating mga dramatista dito sa Dear MOR. Thank you so very much po sa inyo. Ayan, isang panibagong linggo ang pinagsamahan na naman natin. Panibagong buwan na rin, June 2. Ayan, pero bago ako bago tayo tuloy magpaalam, ano? Happy anniversary nga pala muna. Ayan, kaya Mrs. Popoy. Ayan, ilang taon na ba?
Uy,
huwag natin bilangin. Okay na yan.
Hindi, ang tanong ko eh.
Hindi, nalilito ako kung 15 or 16. I think anong it's 16.
Anong regalo mo? Anong hinanda
wala
mo?
Wala. Wala. Pagmamahal.
Wala. Wala. Ayun. Ay, silbi mo, boy.
Ito, totoo.
Napakatagal. 15, 16 years. Yan lang. Yan lang yung buwisit ka. Sige,
Bea, alam mo.
Sige ka na ng message mo, maganda. Go.
Hindi, okay. Okay na yun. Oo, alam niya na yun. Oo, nabigyan ko na, hindi, wala man akong mensaheng maganda, wala man akong regalo maganda, na ibahagi ko na ang lahi kong maganda. Oo, para sa, ano na.
Parang sinabi mo, walang contribution si Mrs. Popoy doon sa kagandahan.
Nalalo pa niyang pinaganda.
Yan.
Kasi Bea, nag-improve ang mga ilong ng anak ko eh. Salamat kay Mrs. Po. Nag-improve eh. Ang laki. Laki ng improvement. Ayan, thank you. Oh, maraming salamat. Marami man tayong mga kinakaharap ngayon. Pero seriously, marami man tayong kinakaharap ng mga pagsubok nitong mga nakaraan taon, magpasa hanggang ngayon, lalampasan din natin yan. Diba, lalampasan din natin yan ng katulad dati. Nalampasan din naman natin. Oh, ang pinagkaiba lang noon, Bea, when you're younger, you're younger. When you're older, you're older. Ano lang naman yun eh. Pero hindi, lalampasan lang natin yan. Lalampasan natin yung mga pagsubok na yan. Basta patuloy yung pagtitiwala, di ba? At yung pagmamahalan. Kasama ang lalo nating mga naglalakihang mga anak ka na makukulit na rin talaga. Ayan. Oo. Kaya nga, oras na natin 7 minutes bago mag alas 3 ng hapon. Maraming salamat po sa inyo. Bukas may pakikinggan kami nila Sir Gonzales, nila Renny Boy Quijadas. Ano kami, tatambay kami sa Alto app bukas eh. Baka nang gusto nyo sumama dun sa iba dyan. Dahil kami, in na kami. Yan, sina Sir, sina Renny Boy, yung iba pa natin mga kapamilya, in na in kami. Si Bea, ewan ko, busy to pagkahapon eh, ng Sabado, lalo yung alas 3. Ang gaganda pa naman, Bea. Ang gaganda pa naman ng tugtugan kapag ka sa MOR Rewind.
Ayaw.
Gaganda.
This weekend yan, 3 p.m. Saturday and Sunday. Kaya utang na loob, ang tawag dito, download niyo na po ang Alto app now na. Okay?
Yan. At syempre, ang aming paalaala, ang ating Spotify. Dear MOR on Spotify. Ayan, na meron na lamang pong less than 500,000 views, ay may hit na natin yung 22 million mark naman ng streams. Diba? Maraming salamat po sa inyo. Less than 500 na lamang, kuya. Konting-konti na lang. Kapurit na lang.
Over the weekend, boy. Diyos ko.
Yes.
Malit na bagay.
Correct. Ay, nako. Maraming salamat, mga kapamilya. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy.
Gorgeous B. Bea Bells.
At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At syempre, para... kahit ano nga po mangyari, you stay in love and stay happy. Bye-bye.